Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir mjög gott innlegg hér í þessa umræðu og var hér í andsvari við hæstvirtan fjármála- og efnahagsráðherra það sem snýr að því sem við höfum rætt mikið líka í háttvirtri fjárlaganefnd þessa innleiðingu sem við erum í, þetta ferli innleiðingu á lögum opinber fjármál frá því við tókum þau upp hér í ársbyrjun 2016 og samþykktum hér 2015. Mér finnst þetta eðlilegar ekki bara vangaveltur, heldur hluti einmitt af því að bæta þetta verklag, fjárlagaferlið allt í heildsinni. Og háttur þingmaður nefnir hérna grunnsviðismynd og samanburðartölur og ég held að það er mjög margt sem maður horfir til meðal annars þess að það er mjög gagnlegt þegar maður hefur tölur til samanburðar. Ég held að það megi víða í fjárlagafrumvarpinu, jafn víða mikið og það nú er, en það tekur það til allra málefna svið að við þurfum í raun og voru bara ákveða okkur hvaða tölur viljum að hafa til samanburðar og hvert viljum að hafa formið og eins er ég sammála háttvirtum þingmanni varandi grunnsviðsmynd og hún hjálpar alltaf að eiginlega öllu sem það gerir þegar það kemur áallan að gera á stefnumótun. Svo er þetta með umfangið, ég held að það sé til bóta núna eins og hæstvirtur fjármálaefnahagsráðherra kom inn á í sinni ræðu að það hefur svona verið tekin út svolítið texti sem liggur fyrir í fjármála áallum sem er hluta ferlir og liggur til grundvallar frumvarpinu. Á móti kemur að þessi texti er ótt mjög vandaður og faglegur og nýtist mjög vel. En ég myndi vilja heyra frekar hugmyndir varandi kostnaður ábata greininguna. Hvernig við, ég veit að háttur þingma var í ansæri við hæstvirtan fjármála efnarsvöður. Mér vantar svolítið að ná betur utan það, hvernig við formum það.
Þá svarar ansvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur